Delta.
12. ja 13. aprillil toimus Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusikaosakonnas rahvusvaheline teaduskonverents pealkirjaga Muusika ja kunstiharidus muutumises eile, täna, homme. Hariduskonverentsil osalejad pärinesid 9 riigist ning neid ühendas huvi teemade suhtes nagu loovus, musikaalsus ja heaolu. Ühe läbiva küsimusena kõlas näiteks, kas ja kuidas loov tegevus ja algas muusikaline tegevus võiks kaasa aidata inimese heaolule ehk täpsemalt emotsionaalsele, sotsiaalsele ja füüsilisele heaolule. Ning kui oleme juba kokku leppinud, et ta seda teatud määral ja viisil teeb, siis kuidas antud mõju suurendada? Kuid lisaks üldisemale sotsiaalsele, psühholoogilisele ja filosoofilisele vaatenurgale leidus ka väga konkreetseid nõuandeid ja näpunäiteid. Näiteks, kuidas läheneda õppeprotsessile, kui tegu on väga noorte või väga vanade inimestega, kuidas pensioniealiste tervis on seotud nende muusikaliste harjumustega, kuidas erineb vokalistide ja puhkpillimängijate hingamistehnika, milline on 6-7-aastaste laste keskmine hääleulatus, kuidas on ja kuidas ei ole eetiline kasutada lapsi kaasaegses kunstis, kuidas funktsioneerivad peegelneuronid ja nii edasi. Lisaks muusikateemalistele ettekannetele puudutati loometegevust ka üldise kunstihariduse nurga alt. Järgnevalt kuuleme katkendeid ja ülevaateid neljast ettekandest. Esimesena saab sõna Paul Baudouin, doktorikraadiga päretud USA muusikateadlane ja helilooja, kelle loengukursused käsitlevad muuhulgas jazzmuusikat ja muusikatehnoloogia arengut. Tema ettekande põhiteemaks on loovus kui üldine nähtus, kus juures üles kerkivad kohe mitmed küsimused. Näiteks, kui suurel määral tohib õppejõud üldse oma kasvandike suunata, kui kõne all on näiteks kompositsiooni õpingus? Või milline roll on loovusel tänapäevases ülitehnoloogilises maailmas?
There's little doubt that technology is changing the world the post-industrial revolution ushers in. As we renovate our way of life, advertisements, radio and television commercials bombard us asking, do I want to be happier? Do I want to be successful? Do I want more self-confidence? For the marketing executives, there seems to be one answer for all these problems. Get creative. This casual use of the word creative seems at odds with what I learned in the classroom. There I learned that creativity is a trait possessed by only a few with superhuman intelligence. People like Albert Einstein and Sir Isaac Newton, Ludwig van Beethoven and Milton Babbitt, Merce Cunningham and Martha Graham, or Peter Paul Rubens and Willem de Kooning. These were the names that I associated with creativity. These were the geniuses I learned to respect and admire. Researchers are now trying to assure me that indeed I can be, if not one of them, one just like them. Whether it comes from the self-help gurus or the hardcore scientists from some of the world's leading academic institutions, there seems to be a renewed interest in the idea of creativity. As we move into the 21st century, scientific conclusions, marketing managers, and popular opinion all point to the importance that thinking outside the box is going to have for me.
Kahtlemata mõjutab tänapäevane tehnoloogia meie arusaama maailmast suurel määral. Massimeediast jõuavad meieni retoorilised küsimused, nagu näiteks, kas tahad olla õnnelik, edukas ja enesekindel ja kuidas neid sihte siis saavutada. Vastus paistab olevat üks ja ühene, lähen asjale loovalt. Loovuse mõiste läheb siin vastuollu sellega, mida mina koolis õppisin. Kunagi arvati, et loovus on eriline omadus, mis on omane vaid vähestele geniaalsetele indiviididele. Einstein, Newton, Beethoven, Babbitt ja teised. Nüüd aga kinnitatakse nii eneseabi kuruda kui tõsiste teadlaste poolt, et põhimõtteliselt võib igaüks olla Einstein. 21. sajandil paistab tõesti nii teadlaste, reklaami inimeste kui üldise arvamuse kohaselt, et üldine retsept, mis iganes hädade vastu, on loominguline mõtlemine.
The student of the new millennium is very comfortable with today's technology. She has a smartphone that allows her to talk and text with her friends. If she has a question, she can open up an internet connection and consult an online resource. Read a chapter for her music theory class? No problem. Open up the e-reader. Meeting a friend for lunch at a new restaurant? No worries. Open up the GPS app and her way will be conveniently routed for her. To relax, she can open another application to play a little bit of music or draw a picture that she can immediately post to Facebook when she's done. You see, she needs very little creativity to navigate this digital terrain. Yet, these digital natives are using technology that undermines and limits their own creative abilities.
Uue aastatuhande õpilane on tänapäevase tehnoloogiaga sina peal. Tal on nutitelefon, küsimuste tekkides konsulteerib ta veebis leiduvate allikatega. Muusikateooria tunnis loeb ta õpikut e-lugerilt, kohtumisele sõbraga juhatab teda GPS-seade. Oma jõudeaega sisustab ta aga applikatsiooniga, mis võimaldab tal lihtsa vaevaga teha veidi muusikat või joonistada pilte. Valminud teosed saab ta kohe üles laadida Facebooki. Kuid selle kõige jaoks pole tegelikult vaja kuigivõrd loovat mõtlemist ning õigupoolest paistab, et kaasaegne tehnoloogia pigem lämmatab loovust. Bodwin jätkab siin, et kuigi need tehnoloogilised lahendused võimaldavad inimestel korda saata teatud toiminguid, jääb siin tegutsemine suurelt tealt mehaanilisele või refleksitasandile. Võrdlusena võiks tuua, et kui näiteks lind ehitab looduses pesa, siis on tegemist instinktiivse käitumisega, mis ei ole vähemalt meile teadaolevalt küll kunstilises mõttes loov enese väljendus. Linnupesa ei vahenda mingit maailmavaadet, ei kehasta teadustatud seost ümbritsevega ega isegi mitte väljendatavaid oskusi ja teadmisi. Hoopis teine lugu on aga näiteks Briti kunstniku Andy Goldsworthiga, kelle koha spetsiifilised installatsioonid looduskeskkonnas ei pruugi esmapilgul väga erinedagi linnupesadest, kuid siin on kõik need nimetatud aspektid olemas. Paistab niisiis, et tõeline loovus sünnib vaid seoses teadliku intentsiooniga, vastavalt aga võib ka meie esteetiline hinnang olla tihedalt seotud konseptuaalse haardega hinnangu esemesse. Kuid püüdes loovuse mõiste struktuuri määratleda, võib tekkida väär mulje, et see mõiste on alati ja igavesti olemas olnud. Nii see muidugi ei ole. Jätkab Bodwin.
For centuries there was no word for creativity, and in some non-Western cultures, the act of making art with a capital A isn't anything more than going to work. In the southern part of Rajasthan province in India, there's a small village named Nathdwara. It's quite poor, but famous for a temple that contains an idol of Srinathji, a 14th century 7-year-old infant incarnation of the dark-faced Lord Krishna. Like all religious icons, it has a long and dramatic history, and there are many depictions of this image in sculpture and painting. What is unique about the Nathdwara is that only the Pichwai, a caste of very low standing, can create these intricate paintings. Anthropologist Ronaldo Maduro studied this community of painters in the late 1960s. In an interview with one of them, Maduro was told, "Painting is what I have to do for a living. It's what my forefathers did, and so that is what we do. It is our tradition. That is all." For the Pichwai, the only way to make art is to be born to make it. There's no need to decide who or who doesn't have talent. There's no anxiety about creativity. The painter just goes to work and makes images that he then sells.
Sajandeid polnud loovuse jaoks isegi olemas mingit sõna ega väljendit, ning mõnedes mitte lääne kultuurides on kunstiline tegevus tänaseni ei midagi enamat kui lihtsalt üks töö. Näiteks Indias Rajasthani piirkonna lõunapoolses osas on väike asula Nathdwara, kus on juurdunud traditsioon kujutada ikooniliselt Srinathji nimelist Jumal Krishna kehastust. Need pühendumuslikud maalid on väga detailsed ja kunstipärased ning nõuavad erilist väljaõpet. Kui 60. Lõpul antropoloog Ronaldo Maduro seda maaliate kogukonda uuris, siis selgus aga, et maalimisega tegelevad nad lihtsalt elatise teenimise pärast. Juba nende esiisad olid pühapilte maalinud, selline oli lihtsalt traditsioon. Seega polnud mingit mõtet arutleda sellele, kellel on või kellel pole annet, ning loovusega ei seandunud mingit sooritusärevustega pinget.
In the ancient Greco-Roman culture, they also had no word for creativity. The very idea of making something new was not a concept that occurred to them. Plato, in his Republic, says that an artist merely imitates that which he discovers. For the medieval world as well, the concept creativity was virtually non-existent. In the beginning, God created heaven and earth. How can a mere mortal compete with this? From the gate Gothic cathedrals to the very first steps preserving music through notation, this was the work of craftsmen, not artists. To give your name to a work like this would be to question the very superiority of their Christian God. Like the Pichwai, it's unlikely that these craftsmen ever suffered feelings of inadequacy or that they questioned the very existence of their daily job. They simply went to work and got it done.
Antiikses Kreeka-Rooma kultuuris polnud samuti loovuse jaoks väljendit. Mõte teha midagi täiesti uut selle uutsuse pärast ei tulnud tollal kellelegi mõttessegi. Platon oma teoses Riik ütleb, et kunstnik kõigest jäljendab, mitte ei loo. Ka keskaegses maailmas polnud inimlikul loovusel kohta. Alguses loodi maa ja taevas. Kuidas võiks lihtsurelik sellise loomisaktiga üldse võistelda? Üks kõik, kas räägime suurtest katedraalidest või esimesest noodikirjast, need lõi ikkagi käsitööline mitte suur kunstnik. Kuid sarnaselt India pühapildi maalijatele ei tundnud need loojad tõenäoliselt mingit alaväärsuskompleksi ega kahelnud enda vajalikuses.
The dawn of the artist as we know it today begins during the Renaissance. Today we call Leonardo da Vinci and Michelangelo creative geniuses. They themselves did not. The idea that artists were people endowed with special qualities began to separate them from their peers. We cannot forget that much of the work produced by the Renaissance artists come from workshops where craftsmen and students worked next to each other to create the singular visions of the shopkeeper who worked to fulfill the commissions of his customers. It's only during the Age of Enlightenment that talent, imagination, and genius alchemically combine into the form of divine inspiration. As we see it today, this idea was fostered by philosophers, scientists, poets, and perhaps even the artists themselves. You see, the creative genius seems to be a very rare thing indeed.
Kunstniku sünd võiks alata niisiis renessansis. Ent siiski, kuigi tänapäeval kutsume Michelangelot ja Leonardo da Vincit loovgeeniusteks, ei kasutanud nad ise enda kohta sellist määratlust. Tollal oli võõras mõelda, et kunstnik on üldse millegi poolest mingi eriline inimene. Enamik renessansi aja loomingust sündis ju tänu töökodades välja kujunenud õpipoisi meistri suhetele, kus juures töökojad olid orienteeritud tellimuste täitmisele. Alles valgustus ajastul ülendati kujutusvõime ja anne jumalikuks inspiratsiooniks. Seda mõtet aitasid süvendada tolle ajastu teadlased, filosoofid, poeedid ja muidugi ka kunstnikud ise.
But we find the apotheosis of this alchemy in Ludwig van Beethoven. His now legendary life captures so well the image of the suffering artist that was lovingly cared for by the 19th century biographers and the Hollywood movie. In his essay of the School of Giorgione of 1877, Walter Pater suggested that all art aspires towards the condition of music, and that artistic geniuses burned with a hard, gem-like flame. The very abstract quality of music separated it from the visual arts. Unlike the visual arts, it's impossible for sound to represent fear, anger, or hope. Picasso once described his creative process as a kind of complete emptying. Picasso, not unlike other artists, endows his figures with clear representations of guilt, anguish, or admiration. When I see his masterpiece, Guernica, the pain and anguish of it is clearly visible and unquestioned. The reason for this perception is that the visual arts world is largely representational. For the most part, music is not. When I listen to Beethoven's Eroica Symphony, I can only fantasize about his hero. It comes as a kind of comfort for me to remember that Stravinsky tells us music is powerless to express anything.
Sellise loovgeeniust sünnitanud alkeemia apoteoosiks võib pidada Beethovenit. Tema legendaarne elu haakub hästi ülevakujutlusega kannatavast kunstnikust. Oma 1877. aastal ilmunud essees Giorgione koolkonna kohta kirjutab Walter Pater, et kogu kunst püüdleb muusika eriseisuse poole. Erinevalt visuaalsest kunstist ei saa abstraktne helikunst vahetult kajastada ühtegi emotsiooni. Picasso kirjeldas kunagi oma loomeprotsessi kui suurt tühjendamist. Kui aga vaadata tema maale, siis kantakse seal figuuridele üle väga konkreetseid isiksuse jooni ja emotsioone. Tema meistriteost Guernica vaadates on seal kehastuv valu ja ängistus näiteks väga ilmsed. Põhjuseks muidugi asjaolu, et visuaalne kunst on suuresti kujutav, samas kui muusika seda üldiselt ei ole. Kui mina kuulen Beethoveni Eroica sümfooniat, võin ainult abitult püüda kujutleda tema kangelast. Lohutusena mõjub siin Stravinski väide, et muusika on võimetu midagi väljendama.
By the mid-20th century, the study of creativity entered the world of cognitive psychology, neurobiology, mathematics and philosophy, just to name a few. And there are as many ways to measure creativity as there are definitions for it. And there are a few common parameters. To some, creativity seems to be reserved for special or gifted people. Some have the idea that creative people are insane to varying degrees, which is sadly proven by the artists who behave poorly. Others think that creativity requires some sort of intellectual or artistic superiority. Perhaps most significantly, popular opinion demands that our creative persons create works that are original, unique, and new. Those that fail to meet that requirement are judged uncreative, and by inference, failures. Today, everybody wants to get plugged into the creative flow. We're encouraged to explore our imagination and creativity to solve problems and improve our sense of well-being. This motivates us to find new and unique ways to maybe improve our environment or conserve our energy resources. The rally is asking that we return to a sense of play, that wonderful world of possibilities that exists when we were children, filled with uninhibited creativity and imagination.
20. Sajandi keskpaigaks hakkasid loovust uurima kognitiivpsühholoogia, neurobioloogia, matemaatika ja filosoofia. On sama palju viise mõõta loovust, kui leidub selle definitsioone, ning ühiseid nimetajad on vähem. Mõnede hinnangul iseloomustab loovus vaid eriliselt andekaid inimesi, teist arust on loovad inimesed lihtsalt hullumeelsed. Üpris levinud arvamuse järgi peab aga loovisik looma teoseid, mis on originaalsed ja uudsed. Kes seda ei suuda, on loojatena läbi kukkunud. Seal samas aga innustatakse tänapäeval kõiki loovusele, kus juures selles tähenduses rõhutatakse eriliselt mängulisusele ja lapselikult katsetava mõistuse taasavastamisele. Nagu on kinnitanud arengupsühholoog Howard Gardner, on inimesed oma varajases arenguperioodis kõik loomingulised ning selles veendumiseks tuleb ainult astuda sisse mõnda lasteaeda. See juures ei tule muidugi ühelegi lapsele pähe nimetada ennast kunstnikuks, sest see looming pole reflektiivne, vaid on vahetu ja spontaanne. Ainult täiskasvanu võib seda nimetada kunstiks, sest tema tajub maailma fikseeritud kategooriates. Baudouin osutab siin kohal, et mõtlemise piirid hakkavad paika loksuma algkooli esimestes klassides, kuid ka veel palju hiljem võib kasvatajatele suunajatele olla noortele inimestele suur mõju. Näiteks tema enda õpetaja soovitanud tal kunagi jazziga mitte üldse tegemist teha, ning selle tulemusena käiski ta nimetatud muusikanähtusest 25 aastat suure kaarega ringi, et alles hiljem oma viga tunnistada. Kuid kas vahetu spontaansus on siis ainus, mis väärtuslik ning reeglid põhiolemuselt vaid loomingut pärssivad? Seda akadeemilise taustaga Baudouin muidugi väita ei soovi. Isegi näiteks Jackson Pollocki abstraktsed pinnad võivad ilmutada kaalutletud kunstniku pilku. Küll aga soovib Baudouin rõhutada konseptuaalsele paindlikkusele, vahetule muusikalisele kogemusele ja sellest tulenevale emotsionaalsele heaolule, milleks on õigus igal inimesel. Kuulsime väljavõtteid Paul Baudwini ettekandest. Järgnevalt sai kunstihariduskonverentsil sõna muusikapedagoog ja Tallinna Ülikooli lektor Marit Mõistlik, kelle ettekande sisuks oli küsimus, kuidas saaks muusikaõpetaja kõige paremini avada õpilaste kaasa sündinud muusikalist potentsiaali. Sellises teema püstituses peitub muidugi eeldus, et me kõik oleme kuigivõrd musikaalsed, ent kas see ka tõele vastab? Muusika ise võib ju olla universaalne suhtlusviis, aga suhtlemispädevuse olemasolu on hoopis teine küsimus. Siiski annavad nii kognitiivteaduslikud, neuropsühholoogilised kui etnomusikoloogilised uurimused küllaldaselt tuge väitele, et meie muusikatajul on tõepoolest olemas universaalne bioloogiline baas, järelikult me kõik oleme tõepoolest sünnipäraselt musikaalsed. Mõni rohkem, mõni vähem, kuid päris ilma pole kedagi jäetud. Nagu osutab Mõistlik, ei näita potentsiaal üksinda veel samas midagi. Tegeliku muusikalise võime avaldumiseks on vaja eeldused realiseerida ning ideaalis võikski see olla muusikapedagoogi ülesanne. Küsimus on nüüd selles, millise õpetamismudeli järgi see kõige paremini õnnestub. Kui ülalt alla mudelid kipuvad olema liiga autoritaarsed ja nõudlikud õppurite suhtes ning alt üles mudelid jälle liiga vähenõudlikud ja kaootilised, siis asub tõde nagu ikka keskel. Niisiis peaks muusikaõppejõud tegutsema õppuriga samal tasandil, isegi kui tema isiklik mugavustsoon kaldub näiteks ülalt alla või alt üles lähenemise suunas. Teoreetilisel tasandil paistab kõik muidugi väga ilus, kuid fakt on see, et uuringute järgi tajuvad paljude Eesti koolid õpilased muusikatunde igavate või ebavajalikena. Ning selle põhjusena toob Marit Mõistlik välja negatiivse sildistamise, tänu millele õppurid kinnistavad endis arvamuse, et nad on lihtsalt ebamusikaalsed, ning tänu sellele sulgevad oma muusikalise loovuse kanalid, mis võiksid muidu nende üldist heaolu ju suurendada. Muusikaõpetaja ülesanne oleks siin jääda ikkagi kindlaks nägemusele, et musikaalsus on kõigile omane ning luua keskkond selle avaldumiseks. Järgnevalt saab sõna ühendriikidest pärit Michael Rossi, kes alates 2000. aastast õpetab Lõuna-Afrikas Cape Towni ülikoolis jazzmuusikat ja puupuhkpille. Jazzmuusika puhul imponeerib talle eriliselt selle demokraatlik ja multikultuuriline loomus, samuti suur väljendusvabadus, mis avaldub mõistagi improvisatsioonis. Improvisatsioon on Rossi hinnangul midagi üldinimlikku, muuhulgas ka sellepärast, et eksimine on inimlik. Näitena võib tuua Miles Davise 52. Aastal salvestatud albumi Blue Haze, kus standardit When Lights Are Low esitatakse mõnevõrra valesti, kuna Miles Davis ei tundnud vaheosa meloodiat. Hiljem aga sai Davise versioon standardiks. Niisiis võivad valed noodid vahel olla just need kõige õigemad. Ent kui valed võivad ühed noodid üldse olla, et nad veel oleksid õiged? Sellele küsimusele püüab vastata Michael Rossi monograafia Contrast and Continuity, mis avab kontrasti ja kontinuiteedi printsiipi jazz improvisatsioonis. Jätkab Rossi.
The contrast and continuity concept to jazz improvisation incorporates the aesthetic concept of contrast and continuity as applied to melodic jazz improvisation, described as contrast, light, dark, difference, dissimilar, continuity, similar, likeness, stability, permanence. In relation to music, in particular jazz improvisation, continuity can be associated with diatonic, consonant playing, while contrast can be associated with chromatic, multicolored or dissonant approach to playing.
Kontrasti ja kontinuiteedi printsiip jazzmuusikas rakendab vastavalt esteetilist üldprintsiipi meloodilisele jazz improvisatsioonile. Kontrasti poolt iseloomustab valguse ja varju vastandumine, erisus, lahknemine, kontinuiteet või kontinuaalsust iseloomustab sarnasus, stabiilsus, püsivus. Muusikalises kontekstis võib kontinuiteeti seostada diatooniliste helilaadidega, samas kui kontrast haakub kromaatilise ja dissonantsema lähenemisega. Et vastata küsimusele, miks on vaja silmas pidada mõlemat printsiipi, toob Rossi välja ühe kontranäite. Laialt levinud viis jazz-improvisatsiooni õpetamiseks on osutada igale saate akordile vastav diatooniline helilaad. Näiteks kasutatakse laialdaselt Jamie Ebersoldi nii nimetatud play along ehk mängi kaasa õpikuid, millele on tavaliselt lisatud ka CD-plaat, nii-öelda karaoke-versioonis lugude, rütmi ja harmoonia partiidega. Muusika huviline saab siis eelsalvestatud rütmi sektsiooni peale mängida soolopartiisid vastavalt instruktsioonidele, mis ütlevad talle, kuhu ta võib iga akordi puhul nihutada tonaalse keskme, et diatooniline süsteem ei laguneks. Kuid nii mugav, kui see lähenemine ka poleks, võib siin peituda probleem, kuna omandatud harjumustest on raske vabaneda. Selline akordide ja helilaadide vastavusse seadmine on Rossi sõnul juba oma olemuselt piiratud ning tuleks õppeprotsessis võimalikult tuttu ületada. Tuleks osata kõrvale heita helikõrguste jagamine õigeteks ja valedeks nootideks. Nii ütleb Michael Rossi ning haarab oma sopran saksofoni, et näidata helinäidete varal, kuidas kontinuaalsusest saab kontrastsus.
The notes of C minor can also be played over F7. Okay. Now, if I change one note, for example, say the second note, we hear the shape, but again, it sounds a little different. Let's change another note. Say change again. Apply this, say, let's make it C7, okay? Just change it E flat to E natural. Apply to a dominant chord. How about to a major 7, to a major chord? Application of taking an idea and playing it over the most common chord progression in jazz, a 2-5-1, a 2 minor, a 5-7, and a 1. Now, I can even take it further. I can stand here for the next hour, but I don't think that's allowed. Is how can I freely contrast it? Sharp 9 and flat 9, some other alteration. Well, I wasn't even thinking that way. I could just go on.
Esimesed kuuldud viis kõlafiguuri olid näited kontinuaalsest lähenemisest 2-5-1 akordi järgnevuse puhul. Viimased kaks aga olid näited kontrasti printsiibi rakendusest. Aga kuidas leida siin kahe lähenemisnurga vahel tasakaal?
For me, again, it's a delicate balance of contrast and continuity. I think if we have too much contrast, in a way, well, you know, we could look at, say, Jackson Pollock, for example, contrast. There are many, many things going on. You're looking and say, what is going on here? Perhaps in music, too much contrast, our ears shut off. Maybe the first time I heard Schoenberg, I didn't understand it. In fact, it was at the conservatory. I didn't understand what Schoenberg was doing, and later at Webern. But then I understood the connections a little better, like in the string quartets, for example, and how it was really put together in a very musical way. Continuity, if we have too much continuity, if I talk like this for 1 hour, I think you will be bored very soon. Too much of the sameness, again, the ears shut off.
Kui meil on liiga palju kontrasti, siis võiks seda ehk võrrelda juba mainitud Jackson Pollocki maalidega. Leiab aset liiga palju sündmusi ja meie kuulmistaju otse kui lülitub välja, kuna ei suuda toimuvat haarata. Kui esimest korda kuulsin Schoenbergi, hiljem Webernit, ega suutanud nende muusikat veel mõista, siis tajusin ehk midagi seesugust. Kui meil on aga liiga palju kontinuaalsust, siis lülitub kuulamistaju samuti välja. Nii et sõltuvalt muusikalistest eesmärkidest tuleb siin leida tasakaal vastavalt olukorrale. We'll be right back. Ning viimaks veel üks intrigeeriv vaatenurk muusikaõpetusele Tallinna Ülikoolis 12. aprillil toimunud kunstihariduskonverentsilt. Nimelt analüüsis Austrias Salzburgi ülikoolis õppejõuna töötav Dominik Šedivi oma ettekandes põhjusi, miks muusikavallas end igati teostanud inimesed on oma akadeemilised muusikaõpingud kunagi poolele jätnud. Et sel viisil siis leida üles muutmist vajavad punktid praeguses muusikahariduses. Üks tuntum näide on vast dirigent Franz Welser Möst, kes praegu on Viini riigiooperi muusikaline juht, kuid pole kunagi lõpetanud ametliku dirigendi koolitust ja peab selle püüdlustele kulutatud 4 aastat täielikult raisatud ajaks. Kuid sarnaseid näiteid leidub veel. Šedivi viitab esmalt 38. aastal sündinud Helmut Neumannile, kes on õpetanud kompositsiooni, muusikateooriat, tšellomängu. Ise aga valis akadeemiliste kompositsiooni õpingute asemel koduõppe. Mis siis on tema arvates viga akadeemilisel muusikaharidusel? No esiteks see, et paljud muusikapedagogid armastavad palju ringi reisida ning veeretavad siis õpetamiskohustused oma assistenti tõlgadele. Teiseks puuduvad seos õpetatavate ainete näiteks muusikateooria, muusikaajaloo ja pillimängu praktika vahel. Kolmandaks kulutatakse liiga palju tähelepanu muusikalise koorekihi või eliidi kultiveerimisele. Neljandaks probleemiks peab Neumann aga ainepunktide süsteemi, mis nivelleerib individuaalsed eripärad. Neumanni arvates oleks vaja keskenduda rohkem ansamblimängule. Õppejõu ja õppuri suhe peaks olema vahetum ning muusikatehnilised teadmised ja oskused tuleks asetada laiema humanitaarse maailmavaate ja üldteadmiste konteksti. Šedivi toodud teiseks näiteks on aga 62. aastal sündinud Christian Mutspiel, tromboonimängija, pianist, helilooja ja dirigent, kes on kodus nii süva kui jazzmuusika maailmas, kuid pole samuti oma akadeemilisi õpinguid õigupoolest kunagi lõpetanud. Mutspiili hinnangul on 6 aastat esiteks liiga pikk aeg selleks, et olla ühtede ja samade inimeste juhendatav. Samuti arvab ta, et õppekava peaks olema vaheldusrikkam, ainepunktide süsteem aga olevat lausa absurdne. Mutspiil osutab veel, et üleilmastumise ajastul tuleb oma näo leidmiseks julgeda mitte teha kaasa teatud asju, see tähendab tuleb välistada kõik ebavajalik. Kuid mis peamine, süvamuusika õpingutes peaks olema rohkem kirge ja intensiivsust.
Thank you.
Kuulasime katkendeid ja ülevaateid 12. aprillil Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusikaosakonna ja Riho Pätsi keskuse korraldatud konverentsilt Muusika ja kunstiharidus muutumises. Eile, täna, homme.